Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama analiziramo je li zaista bila neophodna blokada granica između Hrvatske i Srbije. Je li to nešto specifično samo na tom dijelu ili se ponavlja na brojnim granicama širom Evrope u ovoj izbjegličkoj krizi? Zašto Crna Gora nema uspješnih protesta od 1989. godine, kada su u antibirokratskoj revoluciji pripremili zemlju za Miloševićev pohod na bivšu Jugoslaviju? Te šta su razlozi za raširenu apatiju među tinejdžerima Bosne i Hercegovine?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vijest dana stiže iz Zagreba. Hrvatski premijer Zoran Milanović ukinuo zabranu ulaska vozila sa srbijanskim tablicama. Nakon što je izazvao negodovanje ne samo na Balkanu, nego i među članicama Evropske unije, Milanović je povukao ranije donesenu uredbu. Javlja se Eni Zebić.
U 17 sati Hrvatska je ukinula zabranu ulaska u zemlju motornih vozila sa srpskim registracijskim oznakama. Broj izbjeglica koji su unazad 8 dana ušli iz Srbije u Hrvatsku prešao je 60 tisuća, a stižu i dalje sve većim intenzitetom, izvijestila je policija. Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je prije podne mogućnost da Hrvatska ukine zabranu ulaska vozila sa srpskim tablicama u Hrvatsku.
Ja sada intenzivno razgovaram sa suradnicima da ove mjere koje smo morali uvesti, da ih danas ili u toku sutrašnjeg dana maknemo, uz upozorenje da ću se u svakom sljedećem trenutku, kada to ocijenim, da je u hrvatskom interesu poslužiti nečim sličnim ili istim. Jer drugčije ne mogu i neću. I na manipulacije i demagogiju iz škole Šešelja i Miloševića se osvrtat neću. Dok smo se mi u Hrvatskoj nagledali, dok su moji suradnici, poput Ranka Ostojića, nakon Oluje pomagali Srbima u Donjem Lapsu, u Crvenom križu, neki drugi su držali huškačke govore u Petrinji i u Glini i tražili da se bombardiraju hrvatske gradove.
Milanović je ponovio kako je, citiramo, srbijanskom premijeru ponudio flotu autobusa da pomogne Srbiji na njezinom jugu na makedonskoj granici kako bi se ljude odmah preuzelo i prevezlo i na Bajakovo, ali i na Horgoš. Čovjek neće, nastavio je Milanović i ponudio nekoliko mogućih objašnjenja zašto je to Vučić odbio.
Ajde mi objasnite iz kojih motiva to netko može odbiti. Jer može ponuda biti jasnija, dobronamjernija i preciznija. Dakle, nećeš, imaš motive, jer si s nekim u talu. Ili razgovaraš sa Budimpeštom, tajno se sastaješ s Karamarkom u Zagrebu. Dakle, to je sve ekipica. Odbijaš moju dobronamjernu, strukturiranu ponudu, koja me košta da zajedno riješimo problem. Da na Horgošu, na tom prljavom zidu, koji je sramota Europe, iskrcamo 1000 i nešto migranata, a drugi neka idu na Bajakova, pa nismo mi zatvorili vrata ljudima. To neće. Dakle, te finte može prodavati samo onima koji hoće kupiti.
Međutim, HDZ odbija vladino objašnjenje da se vladinim postupcima želi smanjiti pritisak izbjeglica, već tvrdi da se radi o izbornoj manipulaciji ljevice. Bivši HDZ-ov potpredsjednik vlade Domagoj Milošević.
Zbog predizborne kampanje koja je u tijeku, gospodin Milanović, apsolutno ne zanimaju ga posljedice, spremanje nanosi štetu hrvatskom, pa ako hoćete europskom gospodarstvu.
Hitno otvaranje Bajakova za vozila sa srpskim tablicama zatražio je danas u Saboru i zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac i prozvao vladu zbog davanja prioriteta međunarodnim umjesto bilateralnim pitanjima.
Da se međunarodni problem izbjeglica pretvara u međudržavni problem. Koja je to pamet? Da se problem sirijskih izbjeglica, afganistanskih i slično pretvara u nacionalističke ispade u odnosima između Hrvatske i Srbije.
Danas se vrlo oštrim priopćenjem kojim traže hitno otvaranje Bajakova oglasila i desničarska udruga hrvatskih ratnih vojnih veterana, takozvani šatoraši, koji su pred koji mjesec u dramatičnim okolnostima jurišali i na zagrebački Markov trg. Dva mjeseca prije izbora došlo do potpune inverzije na političkoj sceni, procjenjuju izjavi za naš radio politički analitičar Ivan Rimac.
HDZ brani u stvari pozicije srpskih političara koji napadaju Milanovića u ovom trenutku iz posve ekonomskih interesa jedne i druge zemlje, a premijer Milanović se zaklinje u obranu nacionalnih interesa, što je po definiciji tipični dosadašnji govor desni.
Ta inverzija je rezultat izbjegličke krize koju zbog njene ozbiljnosti ne mogu riješiti Mađarska, Srbija i Hrvatska pojedinačno, ali zbog dimenzija krize ni u suradnji, procjenjuje Rimac.
Ali u međusobnim optuživanjima i svađama mogu pokušati za svoju zemlju napraviti najmanju ekonomsku štetu koja iz ove situacije proizlazi.
Na graničnim prijelazima prema Srbiji stanje je i dalje nepromijenjeno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kirk Patrick Day iz Međunarodnog komiteta za spasavanje, nevladine organizacije koja pomaže izbjeglima na njihovom putu ka Zapadnoj Evropi, u razgovoru za radio Slobodna Evropa je kritikovao politiziranje humanitarne krize, koje je među ostalim rezultiralo i sporom između Hrvatske i Srbije.
So I was able to visit Šid. The official border was closed.
Obišao sam Šid. Zvanični prelaz bio je zatvoren za sve, ali ne mislim da je neka velika tajna da izbjeglice prelaze kroz kukuruzišta u Hrvatsko. Da budemo iskreni, slična je situacija na prelazu između Makedonije i Srbije. Ljudi prelaze na ilegalnim ili neformalnim graničnim prelazima i to se može koristiti kao izgovor zašto nisu svi registrovani. Ali u ovome je poenta da budemo potpuno otvoreni. Hrvatska je bila šokirana brojem ljudi koji su nagrnuli u jako kratkom periodu, kao što je bila i svaka druga država, Grčka i čitava Evropa su zatečeni obimom ove krize. Govoreći ovo, napominjem da zatvaranje granica nije rešenje. Nemojmo politizovati problem izbjeglica i koristiti ga za razbuktavanje tenzija s ciljem postizanja političkih poena.
Hrvatske vlasti međutim optužuju Srbiju da organizuje transport isključivo na hrvatsku granicu.
To trenutno čine kako nadležni u Srbiji, tako i nevladine organizacije angažovane u pomaganju. Slično su postupile grčke vlasti kada je reč o Makedoniji ili Hrvatske prema Sloveniji. Upiremo prste jedni od druge, što zamagljuje pravi problem. Ovdje se radi o masovnoj krizi koja je rezultat rata kojim se niko ne bavi već 5 godina. Sirija je potpuno ispražnjena, njeno stanovništvo je u pokretu i traži sigurnost. Legitimno je u ovom slučaju uprti prst u Nemačku, koja je, podsjećam, saopštila da će primiti 800.000 ljudi. Podrazumeva se da su oni na koje se to odnosi takve informacije mogli da pročitaju u vestima na Facebooku i naravno da su toga bili svesni i tumačili da im je to mogućnost da dođu. Tek tada su Nemačka i ostatak Evrope shvatili kolike su razmere ovog problema i koliko bi ljudi moglo doći. I sada smo na EU summitu vidjeli da su se predomislili, najavivši prijem i raspoređivanje 120.000 ljudi. Moje pitanje je šta se desilo sa onih 680.000 za koje je Nemačka rekla da će prihvatiti, jer mnogo će ih više biti od 120.000. Tako da sve dok Evropa ne bude imala plan čiji deo moraju biti Sjedinjene Države, moramo biti iskreni, trenutno nema nikakvog plana. Oni pokušavaju da ga naprave, a deluje kao da grade avion koji istovremeno leti. Dakle, sve dok ne bude plana koji se jasno odnosi na sve susedne države i kojim će se naravno ispuniti očekivanje izbjeglica, upiranje prstima na lokalnom nivou će se nastaviti, jer krizom su pogođene Hrvatska, Srbija, Makedonija i Grčka, jer Evropa nema plan.
Humanitarac ste koji izbjegličku krizu prati od njenog starta. Ona nije otpočela pre nekoliko mjeseci. Na izvoru u Bliskom istoku to se dogodilo pre nekoliko godina. Imate li utisak da je svet na početku posmatrao sve to skrštenih ruku i koliko je to otežalo stvari?
And can we say it made things much harder?
You know, I think that it's pretty clear what the cause of the refugee crisis is.
Veoma je jasno šta je uzrok izbjegličke krize, rat u Siriji koji ne prestaje, a stvari se dodatno pogoršavaju. Uprkos tome što je svet u neku ruku uspio da odgovori na tok izbjeglica u regionu, u Jordanu, Tursku i Lebanu, iskreno mislim da smo svi morali učiniti više. Posljednja 3 mjeseca bio sam u Grčkoj, a većinu tog vremena sam proveo na ostrvu Lesbos. 50% izbjeglica koje pristižu na Balkan polaze sa tog ostrva. Prvo sam bio zbunjen jer je 80% njih Sirijaca. Mislio sam da pristižu iz kampova, uglavnom iz Turske, ali oni su u stvari tek napustili Siriju i to pre nedjelju ili mjesec dana. Tragično je to što su mi ponavljali da je Sirija zemlja u kojoj je nada umrla. Mnogi u njih su uvereni da se nikada neće vratiti. Potom pogledaju svoju decu s nadom da će ona moći da se vrate. Direktna posljedica kolektivne nesposobnosti međunarodne zajednice da okonča rat u Siriji je aktualna izbjeglička kriza.
Inability to solve the war in Syria is directly the result we're seeing right now for the refugee crisis.
Čuli ste Kirk Patrika Deja iz Međunarodnog komiteta za spasavanje, s kojim je razgovarao Milan Nešić. Intervju u cjelini možete poslušati u emisiji Za Srbiju u nedjelju u 9:30 ili potražiti na internet stranici našeg radija.
Slobodna Evropa.org.
Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn bio je danas na Balkanu. Vladi Srbije se zahvalio na svemu što je učinila za izbjeglice, poručio toj zemlji da nije sama, te da je evropska zemlja koju Unija podržava. U društvu srbijanskog premijera Aleksandra Vučića Hahn je obišao prihvatni centar za izbjeglice u Šidu. Tamo je bio i naš saradnik Aljoša Ljubojević.
U prihvatnom centru Principovac kod Šida do 10 sati bilo je smješteno oko 400 migranata. Stiglo je oko 20 autobusa, ali do kraja dana najavili su dolazak još 30 autobusa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija nije imala problem sa smještanjem migranata.
Ja ne mislim da je to za nas bio tako veliki problem, to je veliki problem za Nemačku, Austriju, skandinavske zemlje koje moraju da reše pitanje zaposlenja. Mi smo svi, sve ove zemlje, dakle, Zapadnog Balkana i jedan deo zemalja centralne Europe, uglavnom su zemlje koridori, tako da ja tu nikakve velike muke i velike probleme za nas nisam video. Ovi ljudi su dobrodošli kod nas.
Premijer Vučić istakao je da je kroz Srbiju po svim podacima prošlo najviše migranata, ali da su u svakom momentu svi bili dobrodošli. Većina je bila zadovoljna i smještajem, i hranom, i medicinskom njegom, rekao je Vučić.
Srbija je po svim podacima zemlja kroz koju je prošao najveći broj ljudi koje nazivamo izbjeglicama i migrantima. Reći vam i zašto, zato što smo mi primali iz Makedonije i iz Bugarske, a posle toga se delilo, neki su odlazili u Mađarsku, veći deo, mnogo veći deo u Mađarsku, manje deo u Hrvatsku, ali svi su prošli kroz Srbiju.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je zajedno sa premijerom Vučićem posjetio Principovac, rekao je da zemlje Evropske unije moraju da shvate da je problem izbjeglica globalni problem, a ne problem samo jedne zemlje. Ovo je globalni problem i možemo dati samo evropski odgovor, a ne očekivati samo od jedne zemlje da riješi sve probleme. Rješenje je međusobna saradnja. Iako se izbjeglice smještaju u Principovac, oko 7 km dalje 3000 migranata iz Sirije, Afganistana i Iraka čekaju da pređu u Hrvatsku. Međutim, granica je zatvorena. Jedan od migranata, Kinan Garbi, kaže da mu je cilj doći u Njemačku. Dolazim iz Sirije, putovao sam 25 dana do Srbije i cilj mi je da stignem do prijatelja i rodbine u Njemačku. Imao sam puno problema, ali sam Bog mi je pomogao. Ispred graničnog prelaza Babska sa Hrvatskom zatekli smo i nekoliko automobila bosansko-hercegovačkih tablica. Tuzlaci su skupili novac i došli da pomognu izbjeglicama. Jedan od aktivista, Kemo iz Tuzle.
Skupili smo, znači, 4 auta puna pomoći garderobe, a sad ćemo ti da kupimo što najophodnije, znači izmjen, veći garderoba, kape, već dolazi hladni dan i ona. Napravili smo jednu akciju u Kafe Slobodi, znači kafa za Sirice, i tu smo skupili negdje oko 4000 maraka, znači donacije. Spontano smo se digli, već naša peta akcija koju dolazimo ovdje, bili smo i Beogradu par puta u miksalištu, pa sam rekao da je najpodnije da dođemo ovdje, tako smo se tu pojavili, 12 nas ima.
Sa graničnog prijelaza Babska kod Šida za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Saudijski ministar zdravlja Khaled Al-Falih ukazao je da je do nesreće u kojoj je poginulo više od 700 ljudi na hodočašću u Meki došlo zbog toga što se vjernici nisu pridržavali propisa o kretanju tokom obreda hadža. S druge strane, svjetski mediji u prvim analizama pišu da je bilo određenih propusta u samoj organizaciji, dok je svoje žaljenje zbog žrtava izrazio i Papa Franjo koji je u posjeti Americi.
Tokom mise u katedrali Svetog Patrika u Njujorku, Papa Franje iskazao je solidarnost sa muslimanima, pokazujući duboko žaljenje zbog velike tragedije koja se dogodila u Meki.
U ovom trenutku molitve ja sam ujedinjen sa svima vama u molitvi Bogu našem Ocu svemoćnom i milostivom.
U samoj Saudijskoj Arabiji u toku je istraga zbog jedne od najvećih tragedija koje su se dogodile tokom hodočašća u posljednje tri decenije, kada je poginulo 717 ljudi, a više od 800 povređeno. Saudijske vlasti formirale su posebnu komisiju koja će se baviti uzrocima nesreće. A ministar zdravlja ove zemlje, Khaled Al-Falih, otkrio je da preliminari rezultati ukazuju da nije ispoštovana ruta koja je predviđena tokom obreda bacanja kamenčića. Mnogi od hodočasnika počinju s obredima pre ili posle rokova koje su predvidjeli organizatori, što je u ovom slučaju bio glavni uzrok nesreće, rekao je Falih. Sa druge strane, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, general policije Mansur Turke, rekao je da su se dve ogromne grupe vernika sudarile u jednoj ulici krećući se u suprotnim smerovima.
Na osnovu onoga što se može vidjeti, razlozi za nesreću su ogroman broj ljudi, pretrpanost i sudaranje velikih masa, čemu su doprinjele visoke temperature i iscrpljenost hodočasnika nakon putovanja.
Dok iranske vlasti optužuju Saudijsku Arabiju za nedostatak bezbednostnih mjera tokom hadžiluka u Meki, tvrdeći da je iz sasvim nepoznatih razloga bio zatvoren put u blizini mjesta na kojem hodočasnici obavljaju svoj ritual simboličnog kamenovanja đavola, britanski Guardian prenosi reči savjetnika za hadž Muhameda Džafarija, koji je rekao da je uzrok tragedije ljudski faktor. To nije Božja volja, kako neki Saudici govore, rekao je Džafari. Na osnovu razgovora sa vernicima jasno je da je jedan od uzroka nesreće taj što su zbog prijema visokih zvaničnika u Kraljevskoj palati bila zatvorena dva prolaza, zbog čega je došlo do stampeda.
slobodnaevropa.org
Kosovski zvaničnici izjavili su da se zemlja suočava s visokim nivom korupcije. Na sastanku Nacionalnog savjeta za borbu protiv ove pojave rečeno je da nema većeg patriotizma i poštivanja države od izvještavanja i utvrđivanja dijela koja su povezana s korupcijom, bilježi Amra Zineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, koja inače predsjedava ovim savjetom, navela je da se predmeti koji su povezani s korupcijom moraju tretirati sa jednim većim intenzitetom i onda okončati.
Ovo ne sad ne traje timine rastave te korupcijone.
Kašnjenja će uticati na povjerenje građana u naše institucije. Građani Republike Kosova su glavni saveznici u borbi protiv korupcije. Signalizatori krivičnih dela korupcije, takozvani whistleblowers, trebaju da se ohrabre da nastave da izveštavaju institucije i medije o tome. Danas nema patriotizma i većeg poštovanja naše države i njene budućnosti od izveštavanja i utvrđivanja krivičnih dela u vezi korupcije. Jahjaga je dodao da borba protiv korupcije u zdravstvu i u obrazovanju mora da bude prioritet institucija. Visok stepen korupcije i organizovanog kriminala su često potencirani u izveštaju o napretku Evropske komisije i u izveštajima drugih međunarodnih organizacija, a premijer Kosova Isa Mustafa smatra da Kosovo nije izgradilo potrebne zakonske i moralne kriterijume kako bi se borilo protiv ove pojave. On je naglasio da je korupcija prisutna kako u centralnim institucijama, tako i u onim na lokalnom nivou, te u obrazovanju i zdravstvu. Ne možemo da se borimo protiv korupcije tražeći velike ribe, što smo radili do sada, zato što smatramo da je velika riba svaki čovjek koji je koruptivan, kazuje Mustafa. Američki ambasador Greg Delovi poručuje kosovskim vlastima da je potrebno više rada na ovom polju. Od mog dolaska ovdje nisam tajno držao moje prioritete i rekao sam da želim da radim zajedno sa vladom i sa građanima Kosova kako bi se ojačala vladavina zakona, unapredila regionalna bezbednost i promovisao ekonomski rast. Unapređenje u svim ovim oblastima je od suštinskog značaja za Kosovo, a kako bi ono postalo član svih institucija i euroatlantskih grupa, naglasio američki ambasador. Ali način na koji zvaničnici Kosova izveštavaju pred ovim savjetom meta je kritika predstavnika civilnog društva. Petrit Zoga iz pokreta FOLJ u izjavi za naš program kaže da Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije treba da bude funkcionalniji na tom polju. Ne treba da bude jedan savjet u kojem institucije dođu i pričaju o problemima, već je potrebno da se ti probleme u savjetu reše. Nažalost, institucije koje su unutar ovog savjeta i ljudi koji se nalaze u njemu pokazuju njihovu lenjost u tom poslu, kazuje Zogaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Demokratski front Crne Gore za nedjelju je zakazao proteste za koje kažu da se neće prekinuti sve dok vlasti ne daju ostavku. Već sada mnogi međutim sumnjaju u uspjeh ovog okupljanja, prije svega zbog toga što tradicija protesta, posebno građanskih, nema baš neke korijene u Crnoj Gori. Radnička nezadovoljstva obično su završavala sporadičnim okupljanjima kratkoga daha. Do masovnijeg izlaska na ulice dolazilo je samo u prelomnim političkim momentima, no i tu je energija brzo splašnjavala i sve se završavalo traženjem dežurnog krivca za neuspjeh. Zašto nijedan protest nakon antibirokratske revolucije 1989. nije u Crnoj Gori ispunio svoj cilj, pitanje je na koje je odgovor tražio Dimitrije Jovićević.
Od takozvane antibirokratske revolucije 89. kada je u okvirima velikosrpskog državnog projekta i na talasima srpskog nacionalizma Slobodan Milošević u Crnoj Gori instalirao vlast spremnu da ispunjava njegove ratne projekte, nijedan veći protest nije ispunio svoj cilj. Mladi, lijepi i pametni, najavljeni kao Prometeji neke nove Crne Gore, oličene u Milu Đukanoviću, gotovo 26 godina i dalje su na svojim pozicijama. Nezavisni novinar i posmatrač društvenih prilika Duško Vuković primjećuje.
U stvari je jedino AP revolucija bila uspješno izvedena na ulici, ali ona nije izvedena zbog toga što se neke stvari dobro uradile, nego prosto je to bio izraz nekog duha vremena, ali neke pozadine čitave te političke akcije u koje su učestvovale razni centri moći, skriveni, neskriveni i tako dalje. Sve ono što se kasnije radilo je, ja mislim, više bilo nešto što je odražavalo jednu montanjarsku sklonost da se onako na juriš riješi nedostatak neke sistematičnosti i nedostatak strategije i promišljenosti u političkom djelovanju.
Profesorica Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA podsjeća na tadašnju sintagmu o događanju naroda.
Mi ni tada nismo protestovali, nego nam se događao narod. Narod je naime pasivna, vođena, emocijama pamećivana i huškana masa. Namjerno koristim pasive da podcrtam da tada nije uopšte govorilo građansko lice Crne Gore, već manipulatori, sa kojima i danas imamo posla. Narod je bio objekat, a ne subjekat, on nije djelovao autonomno i promišljeno, već se događao.
Nakon AB revolucije nije bilo ozbiljnih protesta koji su imali kritičnu masu i nosili energiju promjena, ako izuzmemo 98. kada je nakon predsjedničkih izbora na kojima je Milo Đukanović pobjedio Momira Bulatovića došlo do rušilačkih demonstracija koji su ugušene intervencijom policije. Po sličnoj ideološkoj matrici održani su anti-NATO protesti tokom bombardovanja 99. kao i oni nakon što su vlasti u Podgorici priznale Kosovo 2008. Pokazalo se da mitingašanje je zasnovano na mitomaniji, nacionalizmu i oštrim političkim zahtjevima, mnogo lakše mobiliše mase nego nezadovoljstvo životnim standardom. Zato Crna Gora ima oskudnu tradiciju građanskih protesta, ako izuzmemo onaj koji su 2012. organizovali nevladina organizacija MANS i Unija slobodnih sindikata. Ponovo Božena Jelušić.
Vidljivo je da se kod nas protesti ne odbijaju zbog poboljšanja i blagostanja svih građana, ponajmanje zaštite javnog interesa, nego da je u pitanju gola igra za vlast i za privilegije. Kod nas je sve o ruk priča koja je do sad uvijek palila, uz ponešto sreće jer prilikom protesta nije bilo neposrednih ljudskih žrtava, ali za to je uporno i s nesmanjenom žestinom žrtvovana građanska Crna Gora.
Zašto su zapravo protesti u Crnoj Gori obično završavali fijaskom? Prema mišljenju Duška Vukovića, uvijek je važan povod i tajming kada se odlučujete za van institucionalnu borbu.
Ako je bilo nekog ozbiljnog povoda posljednjih nekoliko godina za van sistemsko djelovanje, onda je to bilo onda kad je parlamentarna opozicija dosta ubjedljivo govorila o krađi izbora. Onda kad imate takvu priču, onda je logično da negdje vi imate i opravdanje i legitimitet da van institucionalno djelujete. Vi ne djelujete van institucionalno tada. A onda se jedan put na prečac vi ostajete u sistemu, a van sistema pokušavate da napravite nešto. Meni to više liči na politički marketing koji opet na dom ono što sam malo prije rekao, to je odsustvo ozbiljnih strategija.
Osim strategije, ciljeva i motiva, na epilog protesta utisalo i to koliko su originalni u svojoj organizaciji, ikonografiji i folkloru koji ih prate. Božena Jelušić nas posjeća.
Kad se događao narod u ex Jugoslaviji, onda su Slovenci ispred Cankarjevog doma izašli sa potpuno identičnim kišobranima poput Sača, šaljući Evropi poruku da su oni jedna uređena zemlja koja ima namjeru da artikuliše svoj građanski protest i da živi drugačije. Kad su u istom tom trenutku odmah naravno kiša je padala i naši su morali poteći kišobrane, međutim radnici Radoja Dakića na onim našim trgovima nisu imali ni jedan jedini ispravan kišobran i skoro da su poboli oči jedni drugima žicama koje su virile svuda. Mislim da smo tada poslali jednu nevjerojatno dobru poruku koju je umio da čita neverbalne znake o tome šta radimo, kako ponašamo i kako se nama lako mlati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koliko god svima bilo teško u Bosni i Hercegovini, koja se od rata ne oporavlja već punih 20 godina, svi su ipak saglasni da je mladima najgore. Istraživanja pokazuju da 80% tinejdžera nije zadovoljno životom u domovini i da nerijetko razmišljaju da je napuste. Mladi većinu slobodnog vremena provode za kompjuterom, rijetko čitaju, druže se na Facebooku, a ne u stvarnom životu. No u priči Ivane Bilić čužete i kako ima pozitivnih primjera, aktivnih i poletnih mladih ljudi koji su spremni mijenjati svijet. Nema ih previše, ali ipak.
Tinejdžeri u Bosni i Hercegovini suočeni su sa siromaštvom, nezadovoljni su obrazovnim sustavom i odrastaju oči uprtih u političare koji ne posvećuju dovoljno pozornosti mladima. A pred tom populacijom je danas jako puno izazova, kaže tinejdžerica iz Travnika Hana Mulaimović.
Obzirom na razne opasnosti koje vrebaju, tipa alkohol, droga, je vama lako postati zavisnik od toga. Samo trebamo naći način kako da se odupremo i da živimo normalnim životom tinejdžera.
U ovom periodu života djeca osjećaju potrebu da se osamostale, a to u Bosni i Hercegovini nije lako. Umjesto da počinju honorarnim poslovima zarađivati džeparac, pred sobom vide roditelji koji su nezaposleni ili im kasni plaća. Perspektive u zemlji za mlade nema, tvrde dobojski tinejdžeri.
Dan je dosadan. Uglavnom, samo smo na Facebooku, iz škole dođemo, ležimo, zatvorimo se u sobu i tako da je dosadan, da.
Idemo vanje odavde. U ovoj državi nema života doslovno.
Treniranje najviše, onda internet, učenje, puno slobodnog vremena.
Roditelji onih koji pak rade često ne uspijevaju da sa djecom provedu dovoljno vremena i usade im vrijednosti koje će nositi kroz život, mišljenja je prosvjetna radnica Sanja Živković.
Zgubili smo u mogućnosti vremena zajedničko koje mogu djeca i roditelji kvalitetno da provedu, a onda je krasnije kroz mogućnost angažovanja djece kroz druge aktivnosti, jer ajde se ne varamo, sve to košta. I odlazak na sport i odlazak u muzičku školu.
Pedagogica gimnazije Mostar Ankica Brekalo upozorava na važnost komunikacije u obitelji. Kada je ona narušena, tinejdžera odgajaju društvo i mediji, a najčešće internet.
Roditelji često drže propovedi ili prodike, što bi mi rekli, i kritiziraju djecu, ali to teško podnose u tom baš razdoblju. I onda adolescenti često preuzimaju neke modele ponašanja koje roditeljima ne odgovaraju, koja nisu i možda ni ugriješena.
Jedan od veoma bitnih aspekata tinejdžerskog života je kvalitetno provedeno slobodno vrijeme za koje se osim škole i roditelja brinu i različite omladinske organizacije. Mladi iz Travnika imaju svoj kutak za razvoj i učenje u Centru za edukaciju mladih. Amela Mrakić.
Centar kroz svoje programe obuhvata aktivnosti zasnovane na metodama i principima neformalnog obrazovanja s ciljem da potpomogne razvoj mladih ljudi u svjesne, odgovorne i aktivne članove društvene zajednice.
Tinejdžeri koji su aktivno uključeni u sekcije ili organizacije komunikativniji su i odgovorniji u odnosu na svoje vršnjake, pokazala su istraživanja. U nekim organizacijama mladi su najaktivniji članovi, kao što je slučaj u lokalnom volonterskom servisu Srbac. Koordinatorica Darija Šešić.
Prvenstveno se odazivaju tim nekim kulturnim, umjetničkim aktivnostima, humanitarnim akcijama, tu su jako aktivni, pa čak i ekološkim akcijama. Znači imali smo, evo, za vrijeme poplava, naš lokalni volonterski servis je zaista radio punom parom, jer smo i mi bili jedna od opština koja je bila pogođena poplavama.
Tinejdžeri u Bosni i Hercegovini imaju mnogo problema kojih se ostali sjete tek jednom godišnje, polovinom kolovoza, kada se obilježava Dan mladih, upozorava predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske Miloš Blagojević.
Jako mali broj ljudi je uključen u promjene, uključen u donošenje nekih odluka, a ako želimo da to malo povećamo i da se glas mladih čuje, onda treba ne samo da svi uključimo, već i naše drugare, naše prijatelje, da broj mladih povećamo i da ih pozivamo da budu aktivno uključeni u procese donošenja odluka.
Nisu svi mladi u Bosni i Hercegovini nezainteresirani i tihi, kako se to često tvrdi, nego nemaju prostora da iskažu svoje interese. Većina njih želi se educirati i napredovati, ali u konačnici plodove svog rada ubirati u nekoj drugoj državi. Ovdje se, kažu, ne isplati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za posljednji septembarski petak među ostalim možete čuti šta Barbara Haig kaže na tvrdnju da su zapadne sile pogriješile intervencijom u Iraku i Libiji, na primjer.
The West and certainly the United States.
Zapad, u tom kontekstu i Sjedinjene Američke Države, naginju kratkoročnim potezima bez istrajnosti i spremnosti da sagledaju dugoročne posljedice.
Siniša Bijeković iz ureda ombudsmana odgovara na raširenu tezu u Crnoj Gori da se među izbjeglicama sa istoka kriju teroristi.
Da li su oni imali neko drugo rješenje? Da li su oni zaista ovdje došli vođeni nekom tajnom rukom koja treba da uništi, ne znam, evropsko tlo ili da ne, vjerujte. Oni samo bježe od straha jer tamo odakle dolaze nema života bez straha.
Redukcije vode u Sarajevu, nadležni u preduzeću pravdaju sušama, a portparol te firme još dodaje.
I ako bude, znači, padavina, to neće obustaviti noćne redukcije koje se obavljaju već dugi niz godina. Je stara dotrajala vodovodna mreža i svi prateći objekti vodovodnog sistema.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zapad naginje kratkoročnim potezima bez istrajnosti i spremnosti da sagleda dugoročne posljedice, kazala je za Radio Slobodna Evropa Barbara Haig, potpredsjednica Nacionalne zadužbine za demokratiju u Vašingtonu. U razgovoru s Draganom Štavljaninom Haigova je komentirala procjenu da je u aktuelnoj izbjegličkoj krizi Evropa odreagovala i izdala svoje sobstvene principe zasnovane na demokratskim vrijednostima.
This is a kind of reflection of wider crisis.
Izbjeglička kriza je očito refleksija šire krize na Bliskom istoku. Mnogi smatraju da Evropa nije reagovala na evropski način, odnosno u skladu sa demokratskim vrijednostima koje čine srž projekta Unije.
I think it is a crisis and it's a very...
Riječ je o velikom izazovu za Evropsku uniju da nastupi sa jedinstvenom strategijom kao i testu njene privrženosti demokratiji, ljudskim pravima i elementarnoj ljudskoj pristojnosti. Nadam se da će Evropska unija uspjeti da reaguje efikasno i u skladu sa temeljnim principima na kojima počiva. Ako se osvrnemo na uzroke ove krize koja je dovela do egzodusa izbjeglica, uvijek se pojavljuje problem poštovanja demokratskih vrijednosti.
There are issues about democracy and principles.
The issue of so-called Islamic State.
O islamskoj državi koja se pojavila pre više od godinu dana u senci rata u Siriji. Ona kontroliše trećinu Sirije, delovi Iraka, čija se armija raspala pred naletom ekstremista, iako su je SAD obučavale i opremile najmodernijim naoružanjem. U međuvremenu, uprkos vazdušnim udarima međunarodne koalicije i operacijama kurskih i šijskih snaga na terenu, ISIS čak osvaja nova područja, pre svega u Siriji.
Well, I think the general situation in Syria has a lot to...
Situacija u Siriji u mnogo čemu refleksija sukoba šita i sunita u regionu i raznih sektaških savezništava koje su uspostavljena, da ne govorimo o uticaju spoljašnjih aktera kao što je Rusija. ISIS je zauzeo dijelove Iraka zbog nedjelotvornosti državnih institucija. U Siriji je iskoristio ratnu situaciju. Dio problema u Iraku je uticaj Irana, što je dovelo čak do razdora i u samoj šiitskoj zajednici, kao i do izolacije i represije protiv Kurda, a naročito Sunita. Haotično stanje u iračkoj armiji je refleksija sektaškog vladanja zemljom. U vojsci je odnio prevagu sistem političkog pokroviteljstva nad principom sposobnosti, tako da su mnogi sposobni oficiri otpušteni. Istovremeno, korupcija je uzela maha, što potvrđuje i podatak o velikom broju nepostojećih vojnika, oko 50.000 koji su primali platu. To su sve razlozi zašto se iračka armija urušila pred naletom ISIS-a.
Ghost soldiers and everything, so that's part of the reason why they crumbled.
Situacija u Iraku je haotična i 12 godina nakon pada Sadama Huseina. Slično je i stanje u Libiji posle zbacivanja Muammar el-Gaddafija. Nema sumnje da su obojica bili diktatori. Međutim, kako komentarišete kritike da je strategija Zapada bila kratkovida bez uzimanja u obzir kakve će biti posljedice, pa je umjesto napretka stanje u ove dve zemlje anarhično sa sve većim uticajem ekstremista, tako da je ne samo ugrožena demokratija, nego i životi ljudi.
No, I think that's right. I think that the West and certainly the United States have a tendency to have very short-term...
To je tačno. Zapad, u tom kontekstu i Sjedinjene Američke Države, naginju kratkoročnim potezima bez istrajnosti i spremnosti da sagledaju dugoročne posljedice. Istovremeno javno mijenje je sklono da se brzo okreće drugim pitanjima i protiv je trajnijeg involviranja svojih zemalja u operacijama na kriznim područjima širom svijeta. Ne ulazeći u debatu koja traje i do današnjih dana, da li je trebalo intervenisati u Iraku 2003. nema sumnje da kada su se američke snage povukle, ostavljen je bezvjednosni vakum, koji su popunili i iskoristili najgori elementi i namjere, što je u posljednjih nekoliko godina nanijelo ogromnu štetu. Što se tiče Libije, Sjedinjene Države su smatrale da nakon pada Gaddafija treba prepustiti Evropljanima da imaju ključnu riječ u tranziciji u ovoj zemlji. Međutim, resursi koje obezbijedila Evropska unija za oporavak Libije, a potom i izgradnju institucija, očito nisu bili dovoljni. Nema sumnje da je bila potrebna veća posvećenost Zapada da bi se uspjelo u demokratskoj tranziciji ovih zemalja. Naravno, teško je procijeniti šta bi bilo da je Zapad ostao po strani i ovi diktatori i dalje vladali. Saddam Hussein je bio saveznik Sjedinjenih Država tokom dugotrajnog rata Iraka i Irana koji je bio poguban za obje zemlje. Međutim, nakon toga izvršio je invaziju Kuvajta u nastojanju da uzme dio njegove teritorije. Dakle, velika je nepoznanica i nema garancija da ako ne preduzmete akciju protiv diktatora, on neće povući neki opasan potez i ugroziti mir i stabilnost u okruženju.
That if you leave them alone, that you're necessarily going to be left alone in the long term yourself.
Point to another issue is the situation in Ukraine.
Situacija u Ukrajini je trenutno u senci izbjegličke krize, međutim problemi u ovoj zemlji nisu rešeni, može se govoriti o nekoj vrsti zamrznutog sukoba. Zapad je uveo ekonomske sankcije Rusiji koje svakako pogađaju njenu ekonomiju, no stiče se utisak da Putin nije previše impresioniran kaznenim merama SAD-a i Evropske unije. Pominju se različita rješenja kao što su neutralnost Ukrajine tako što bi bila tampon zona između Rusije i Zapada.
I don't think we can accept and we shouldn't accept.
Neprihvatljivo je da neko dođe sa strane i otme dio teritorije suverene zemlje. To je veliki problem, ali se on ne može rješavati tako što ćemo odustajati od ključnih principa na kojima počiva međunarodni poredak, bezvrijednosna arhitektura i univerzalne vrijednosti. Oni su i stvoreni da bi se spriječili ovakvi jednostrani potezi, sačuvao mir i građani od tiranije. Ukoliko međunarodna zajednica dozvoljava da se kompromituju ove vrijednosti, kao što se to dešava sada u Siriji, onda zemlje poput Rusije koriste takvu situaciju što dovodi do prave krize.
And that's a real crisis.
Yeah, okay. Russia would respond that actually is a disguised attempt of NATO.
Moskva reaguje na te kritike stavom da se retorikom o demokratiji zapravo prikriva prava namjera Zapada, odnosno NATO-a, da se proširi do granice Rusije i zaokružje.
First of all, it's their right if they want to be part of NATO.
Najprije Ukrajina kao nezavisna država ima pravo da uđe u NATO ako to želi. I to je pitanje odavno riješeno kada je priznata njena samostalnost. Bez obzira da li to Rusija doživljava kao prijetnju, sve dok je Ukrajina i NATO ne ugrožavaju bilo kojim potezom, ona nema pravo da reaguje uzimanjem dijela teritorije druge suverene zemlje.
Rationale whatsoever, defensible rationale for invading another country.
Situation there is fragile, you probably remember.
Situacija na Balkanu je veoma krhka uprkos izvesnog napretka pre svega u pregovorima Beograda i Prištine. Međutim, tenzije oko obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici i operaciji Oluja u Hrvatskoj ili sada oko izbjegličke krize pokazuju kako se lako ustalasuju nacionalističke strasti, što je prepreka istinskim promjenama. Mediji na Balkanu su izloženi različitim pritiscima vlasti i oglašivača. Vaša organizacija je među retkima koja i dalje podržava razne projekte na Balkanu u cilju jačanja demokratije. Stiče se utisak da su SAD prerano napustile ovu regiju prepuštajući je Evropskoj uniji.
That's the second time that's come up in this discussion, isn't it, that the US left too soon and
čini mi se da po drugi put tokom ovog razgovora pominjemo da su se Sjedinjene Države prerano povukle iz određene regije. Balkanu će vjerovatno biti potrebna još jedna generacija da bi se prevazišla traumatična prošlost. To nije neuobičajeno u takvim situacijama, ali je zabrinjavajuće. Mislim da stanje u Makedoniji, Bosna i Hercegovina je u škripcu. Ako ništa drugo, ne vodi se rat. Ali kao što sam rekla, treba da prođe još mnogo vremena da bi nove generacije mogle da se otrgnu od teškog nasljeđa prošlosti i okrenu budućnosti. I dalje je veoma lako iskoristiti rovitu situaciju za podsticanje nacionalnih sentimenata i podozrenja prema drugim etničkim zajednicama, mislim i na odnose Srbije i Kosova. To znači da međunarodna zajednica zajednica nije dovoljno učinila i da mora više da se angažuje. Naravno, u svijetu ima mnogo kriznih tačaka i zapadne zemlje ne mogu reagovati istovremeno u svim tim problematičnim situacijama. Međutim, ovdje na evropskom kontinentu suočavamo se sa veoma krhkom situacijom na Balkanu i Ukrajini. Stoga međunarodna zajednica mora da radi na jačanju bezbjednosti, razvoju institucija i demokratske kontrole u tim zemljama.
Right in the middle of Europe, whether it's Ukraine or the Balkans, there are a lot of vulnerabilities and there need to be a lot of ways to reinforce the security countries that don't have strong institutions of governance and checks and balances.
Čuli ste Barbaru Haig, s kojom je razgovarao Dragan Štavljanin. Intervju u cjelini možete potražiti na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora nije za sada zahvaćena izbjegličkim valom, ali je istim povodom održan panel, čiji učesnici su raspravljali o tome kako se država sprema na mogućnost dolaska ljudi sa istoka. Na istom je skupu konstatovano da pojedini domaći mediji o izbjegličkoj krizi ili izvještavaju šturo, ili senzacionalistički. Detalje ima Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore procjenjuje da je moguće da zbog situacije na granici Srbije i Mađarske određeni broj migranata i izbjeglica izabere put preko Albanije, Kosova i Crne Gore i tim povodom država priprema kapacitete za eventualni priliv do 2000 migranata i izbjeglica dnevno. No prema informacijama međunarodnih organizacija u Crnoj Gori za sada nema informacija ili nagovještaja da će talas izbjeglica krenuti preko Crne Gore. Aleksandar Čađanović iz UNHCR-a smatra da Crna Gora koliko god se dobro pripremala za mogući dolazak izbjeglica nije spremna, bar ne za njihov masovniji priliv.
Sad, da li može Crna Gora da odgovori o tome? Ja ću vam decidno reći da ne može. Kao što ne može ni Srbija, ni Makedonija, ni Grčka, ni Mađarska, ni Hrvatska, iz prostog razloga što je sistem izbjeglički ili sistem azila zamišljen ili baziran na međunarodnoj solidarnosti i humanitarnom pravu. Dakle, vi, ako sve države ne raspodijele teret, nema te države. Možda može Njemačka.
Država je formirala operativni tim za tretman i zbrinjavanje izbjeglica, odredila lokacije njihovog ulaska u Crnu Goru i izlaska, budući da su njihova krajnja destinacija zemlje Evropske unije, prije svih Njemačka. Direktor uprave za izbjeglice i azilante i predsjednik operativnog tima za sistem azila na nivou Crne Gore, Željko Šofranac, kaže da su spremni za brzo reagovanje, a o mogućim rutama ulaska i izlaska izbjeglica iz Crne Gore kaže:
većinom planiramo da će to ići od Albanije, recimo, prema Crnoj Gori i Bosni, Hrvatskoj i Srbiji. Ali postoji mogućnost da dođe i Srbije, jer kad se prepuni, to znate, onda postoji mogućnost čak da ovaj ulazni naš dio koji ga sad predviđamo postane u jednom momentu izlazni. A evo zašto? Iz razloga toga što bi ulazili u Crnu Goru, tim putem ulazili u Albaniju i išli prema Italiji. Čak i ta varijanta postoji. To su sve varijante koje u jednom momentu zbog zatvaranja granica mogu da budu u igri.
Trenutno se na Balkanu nalazi nekoliko stotina hiljada izbjeglica iz ratom zahvaćenih arapskih zemalja, prije svega Sirije i Iraka. Većina njih pokušava da kroz Hrvatsku uđe u Sloveniju i Mađarsku kako bi stigli do Njemačke i tamo zatražili azil, nakon što je Budimpešta naložila zatvaranje graničnih prelaza ka Srbiji. Učesnici prvog panela o izbjegličkoj krizi ukazali su da je jako važno zaštititi ljudska prava izbjeglica koje bi se eventualno našle na teritoriji Crne Gore. Tu je veoma važna uloga medija, koji međutim u pojedinim slučajevima podgrijavaju predrasude o izbjeglicama, među kojima je najbezočnija ona da se među njima kriju teroristi koji su u Europu stigli po zadatku. Predstavnik kancelarije ombudsmana Siniša Bijaković:
da li su oni imali neko drugo rješenje? Da li su oni zaista ovdje došli vođeni nekom tajnom rukom koja treba da uništi, ne znam, evropsko tlo ili da ne, vjerujte. Oni samo bježe, ne ovdje, kako su rekli, ne zbog toga, zbog boljeg života. Bježe od straha, jer tamo odakle dolaze, nema života bez straha.
Ja, i to je problem.
Pa vrijedi život, ali ga oni žive, nema ga bez straha. I to je ono što ih tjera ova. Ti ljudi su jučer imali sve. Nemojte zaboraviti. Srušio se jedan sistem kao što je kod nas srušio.
Otkada je prvi veći talas izbjeglica iz Sirije i Iraka stigao na granicu Makedonije, a kasnije se domogao Srbije i dalje do Mađarske, u domaćim medijima nije organizovana niti jedna javna debata na temu koja zaokuplja pažnju ne samo Europe, nego i cijelog svijeta. Domaći mediji o krizi izvještavaju na nivou brojki i popunjavanja vijesti iz svijeta, a dešava se da u svemu ima i senzacionalizma i podgrijavanja predrasuda o izbjeglicama. Marija Vuksanović iz Sedema kaže da crnogorski građani moraju da budu na pravi način informisani o potrebi da se izbjeglicama pomogne, kao i o njihovim pravima i tretmanu koju im treba obezbijediti.
U suprotnom, vrlo lako se može desiti da dezinformisani građani počnu da stvaraju potpuno druge stavove ili mišljenja koja nerijetko mogu da budu obojene i nekom ksenofobijom i rasizmom. Sa druge strane, čuli smo i neke optimistične ili možda manje optimistične prognoze, ali se vrlo lako može desiti da jedan značajan broj tih građana bude smješten u neko od lokalnih zajednica. Mi dakle ništa nismo uradili da pripremimo lokalno stanovništvo, da ih informišemo o tome šta su obaveze Crne Gore, da mi jesmo pristupili konvenciji, to je bila naša slobodna volja, ali to nosi sa sobom te i te i te obaveze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ustavni sud Srbije ocijenio je kako zakon koji je omogućio smanjenje penzija prošle godine nije u suprotnosti s Ustavom države. Stoga nema ni osnova za pokretanje postupka pred najvišim sudom. Penzioneri Srbije najavljuju obraćanje Sudu za ljudska prava u Strasburu sumnjajući u politički motiviranu odluku Ustavnog suda Srbije, priredila Branka Mihajlović.
Ustavni sud konstatuje da se zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzije ne dira u stečeno pravo na penziju, da je smanjivanje legitimno jer je motivisano stvaranjem uslova za redovnu isplatu, makar i u umanjenom iznosu, što je u opštem i javnom interesu. Mihajlo Miša Radović, predsjednik Beogradskog ogranka Udruženja sindikata penzionera, koji je podneo inicijativu o oceni ustavnosti zakona kojim je omogućeno prošlogodišnje smanjenje penzija, za Radio Slobodna Evropa najavljuje dalje korake, obraćanje sudu u Strasburu.
Ja mislim da tom odlukom je praktično urušen, ali apsolutno ustavni zakonski sistem ove zemlje i da imamo sada situaciju u kojoj sve može da se događa onako kako kaže veliki brat. I čitava priča je u stvari u tome da smo u eri bez zakonja i bez ustavnosti. Ovo je stvar koja pravno ne objašnjava stvari. Ovo je stvar političkog pamfleta.
Koji je naredni korak Udruženja sindikata penzionera?
Naš cilj je Strasbur. Ne zato što su Grci i Italijani to dobili na toj instanci, nego zbog toga što smo praktično došli u poziciju da nemamo drugi izbor. Za Strasbur će nam biti potrebne individualni zahtevi svakog pojedinca, a onda ćemo mi kolektivno se pojaviti tamo zbog toga što su ovdje ugrožena prava preko 700.000 penzionera starijih lica.
Ustavni sud je, kako piše u obrazloženju na sajtu ove institucije, utvrdio da iz osporenog zakona sledi da se njime uvode interventne mere koje se preduzimaju da bi se u uslovima ekonomske krize očuvala finansijska održivost penzijskog sistema, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu suda. Profesor prava Zoran Ivošević kaže da ova odluka Ustavnog suda nema uporište u najvišem pravnom aktu zemlje, jer odredbu interventni zakon Ustav ne poznaje.
Oni je nisu prihvatili zato što smatraju da se tim zakonom ne narušava Ustav. A ja bih rekao da se i to još kako narušava. Evo zašto. U članu 20 stav 2 tog Ustava piše da se dostignuti nivo ljudskih prava ne može umanjivati. A pravo na socijalno osiguranje i penzijsko i invalidsko i tako dalje spada u red ljudskih prava, onda se ta prava ne mogu umanjivati. A ovaj zakon ih je umanjio.
Da li, gospodine Ivoševiću, vi ovu odluku čitate kao onda političku odluku Ustavnog suda?
Taj Ustavni sud je, nažalost, politizovan. I to nije prvi put. Sve učestalije pristižu takve odluke. A sem toga moram da vam kažem još jednu stvar. Mi smo potpisnici Evropske socijalne povelje, Saveta Evrope, a u toj povelji piše, a mi smo je ratifikovali, da se postojeći položaj socijalne sigurnosti stanovništva ne može umanjivati, nego se mora ili održavati ili postepeno povećavati.
Ustavni sud je ocenio da je značajno to što najveći broj penzionera nije obuhvaćen propisanim merama, jer se one ne odnose na penzionere čija je visina penzije do 25.000 dinara, kojih prema podacima koje je sud pribavio u Republici ima više od 750.000. Mihajlo Miša Radović kaže međutim da su i penzioneri kojima nisu smanjene penzije oštećeni, jer je realna vrednost njihovih primanja u međuvremenu smanjena. Posljedice svega toga su, kaže Radović,
povećanu smrtnost za isti period prošle godine u odnosu na ovaj. To je negde u Beogradu 25%, na nivou Srbije 22%. Ljudi nemaju pare za lekove. Suština je u tome.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine je smanjen, a porastao je izvoz. Stručnjaci tvrde da bi se ovaj pozitivni trend mogao nastaviti ako vlasti posvete više pažnje poljoprivredi, prenosi iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Ukupan obim spoljno-trgovinske razmjene BiH za prvih šest mjeseci 2015. godine iznosio je 12 milijardi KM, što je za 189 miliona ili 1,6% više nego u istom periodu prošle godine. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Proizvodi koji su najviše doprinijeli rastu izvoza u ovoj godini su goveđe meso, svježe i rashlađeno, termički obrađeno meso, posebno u Tursku, to je ta ključna naša izvozna destinacija, neki proizvodi iz metalne industrije, ali i izvoz koksa, mrkog uglja, treseta, ali i izvoz poljoprivrednih proizvoda uz standardno dobar rezultat industrije namještaja i namjenske industrije.
Da je porast izvoza mesa u Tursku najviše uticao na smanjenje deficita pokazuju i podaci spoljnotrgovinske komore BiH. Momir Tošić, direktor sektora za makroekonomski sistem spoljnotrgovinske komore.
U Tursku u prošloj godini izvezli 141 milion 893 hiljade, a ove godine znači 232 miliona i 899 hiljada ili 82 miliona više u odnosu na prošlu godinu ili 64% naš izvoz je bio veći.
Poljoprivrednici međutim ne očekuju, barem za sada, značajniji porast izvoza mesa jer su kapaciteti domaćih proizvođača limitirani, a većina grla se uvozi iz zemalja okruženja te Češke i Rumunije i uglavnom su muzna grla. Ipak prostora za povećanje kapaciteta ima, smatra Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, koji kaže da treba razmišljati o planskom organizovanju ove vrste proizvodnje.
Na neki način odrediti nekakve stimulacije kako bi farmeri koji imaju muzna grla se opredijelili za ili kombinovani tip tipa simentalskog govečeta koje služi i za proizvodnju mesa i mlijeka, a sadašnje farme muznih krava najviše imaju Holstein rasu koja je prevashodno mliječna rasa.
Iako je ukupan izvoz mesa i mesnih prerađevina porastao za 62%, a voća i povrća i njihovih proizvoda za 30%, te žitarica, zrnjevlja i bilja za 16%, problem i dalje ostaje izvoz poluproizvoda i sirovina u industriji, smatra Tošić.
Mi dalje u našem izvozu konstantno izvozimo sjedala, aluminij u sirovom stanju, obuću sa vanjskim đonovima, znači drvo obrađeno po dužini i električnu energiju, sve proizvodi koji nam ne daju za pravo da imamo veliku finalizaciju i to je ono što će sigurno i dalje opterećivati našu privredu.
Ekonomista Siniša Pepić smatra da država mora pomoći industriji u osposobljavanju pogona za finalnu proizvodnju, ali isto tako i u promociji BH proizvoda na stranom tržištu, što sada ne radi. I to je razlog što osim poljoprivrede izvozimo samo sirovine i poluproizvode.
Mi moramo biti svjesni da naše robe, finalni proizvodi, ili se za njih ne zna ili nisu konkurentni na međunarodnom tržištu. Ono gdje naši proizvodi nisu konkurentni, država može sa odgovarajućim subvencijama, izvoznim granama, da omogući našim proizvođačima da investicijama modernizovane pogone da postanu konkurentni, ali kad je u pitanju promocija naših proizvođača, odnosno pronalaženja poslovnih partnera, tu treba primijeniti modele razvijenih država koje imaju pri Ministarstvu vanjskih poslova čitava odjeljenja koja su isključivo servis privrednim subjektima koji žele da posluju van zemlje.
Ministar Šarović sa druge strane do kraja godine ne očekuje značajni rast uvoza ukoliko ne dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, ali je uvjeren u dalji rast izvoza.
Posebno ako imamo u vidu da se očekuje dalji napredak u izvozu u poljoprivrednom sektoru, posebno mlijeka i mliječnih proizvoda, jer smo od skora dobili EU broj. Očekujem dalji rast izvoza u industriji namještaja, u namjenskoj industriji, u tekstilnoj i obućarskoj industriji i standardno izvoz kada je u pitanju ruda, odnosno ugalj.
Ono što može da zabrinjava jeste zatvaranje granica. zbog migrantske krize, što se prema mišljenju Tošića može negativno odraziti na BH izvoz.
Vidimo koliko to već izaziva štete, posebno u saobraćaju, kada je riječ u našoj ovoj komunikaciji zemalja CEFTA, i ono što nas posebno brine, sad bi se upravo moglo da prelije i prema našim graničnim prelazima, posebno u prevozu i transportu roba, jer zastoj od nekoliko dana je veliki, a kamoli da se to produži na desetine dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zamislite grad u sred planina i šuma u kojem vlada nestašica vode. Redukcija u Sarajevu traje već nekoliko godina i uglavnom su pipe zavrtane noću. Sada ne teče ni danju, a skorog rješenja niti ima, niti ga ko pominje. Priču ima Dženana Halimović.
Glavni grad Bosne i Hercegovine, koji se do prije nekoliko godina mogao pohvaliti izuzetno kvalitetnom pitkom vodom koja je bila u izobilju, unazad nekoliko godina suočava se s redukcijama vode u noćnim satima, a odnedavno pojedini dijelovi vode nemaju ni tokom dana.
Jako je nezgodno večernjim časovima kad ne možeš dobiješ higijenu i ovo stavno.
Po noći pa dana?
Nema preko dana, evo, od pola deset, pa do tri, četiri tamo, a po noći nema nikako tako. Kad dođe voda u poslu, nas više koristiš.
I dan i noć nema vodi.
Iz vodovoda pravdaju ovakve redukcije nezapamćenim sušama. Ipak s kišama neće prestati problemi Sarajlija, kaže glasnogovornik Kenan Džipa.
I ako bude, znači, padavina, to neće obustaviti noćne redukcije koje se obavljaju već dugi niz godina. Zbog čega se vrše redukcije je stara dotrajala vodovodna mreža i svi prateći objekti vodovodnog sistema. Drugi problem koji je također evidentan je ilegalna potrošnja vode.
Urušavanje sistema trajalo je godinama, nedomaćinski se odnosilo prema vodovodnoj mreži i nije se ulagalo u infrastrukturu. Direktor Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Tarik Kupusović.
Održavanje sistema dijelova koji se moraju svake 2, 3, 5 godina zamijeniti, to je izostalo zadnjih 15 godina, kažem, jer je 5 godina nakon rata vodovod potpuno bio obnovljen. I onda je sva naplata od potrošača trošena na druge stvari, a ne na amortizaciju.
Inspekcijski organi tek su nedavno počeli kontrolu priključaka, ali i potrošnje. Otkrilo se mnogo šta, kaže premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković.
Ugostiteljske objekte koji troše kubik mjesečno, hotele sa bazenima koji troše stotinja kubika, potpuni nesrazmjer u dijelu autopravnica od kojih 20% ima potrošnju nula, 30% ima potrošnju do 10 kubika, znači to su informacije koje su zaista zastrašujuće.
Ne plaćiše tako dugo i preko 300.000 eura. Curenjem u sistemu gube se 3/4 vode dok jedna dođe do krajnjih potrošača. Tako su gubici vode u Sarajevu na razini afričkih zemalja koje imaju gubitke po 70-80%, dok je preporuka Svjetske banke da ne smiju biti veći od 25%. Šta je inspekcija radila do sada i zašto je vodovod dozvolio očite zloupotrebe koje se prelamaju preko leđa građana? Zastupnik naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Peđa Kojović, odgovara.
Nemojte nikada pomisliti da je ova krađa koja se događa u vodovodu već 20 godina bila moguća bez direktnog učešća ljudi koji rade u vodovodu, bez direktnog učešća ljudi koji su rukovodili vodovodom i bez direktnog učešća ljudi u vladi u čijoj je vodovod nadležan.
Sarajevski vodovod i kanalizacija imaju jednak broj zaposlenih kao vodovod u Pragu, čija je mreža i površina nekoliko puta veća od Sarajeva. Zdravlje je ono čijeg se narušavanje građani najviše plaše. U posljednjih mjesec dana Sarajevom hara stomačni virus, potvrdio je glasnogovornik domova zdravlja kantona Sarajevo Arman Šarkić. Mada nema zvanične potvrde, moguće je da je uzrok i voda.
Vjerovatno je to jedan od uzroka, dakle uopšte nije isključeno, jer je poznato, dakle, i laiku da česte redukcije vode izazivaju onda, dakle, vodu u vodovodnim cijevima koja nije pročišćena do kraja. Mislim da su svi subjekti trebali malo agilnije uključiti da vidimo zaista da li je to jedan od uzroka, ako ne možda jedini, ali moramo imati činjenicu za to.
Tako Sarajevo, nekada čuveno po izvorištima i kvaliteti vode koji su među najboljima u Europi, još najmanje godinu dana čekat će na normalizaciju stanja. Građani će vodu točiti u kanistere i evocirati gorke uspomene iz ratnih vremena, kad su svaku kap čuvali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarablić.